vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? To spokojení? To by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Tak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Tak jo, to je pravda, je sobota. A to znamená, vážení a milí posluchači, že se vám hlásíme ze studia Midgard při pořadu, který jste si hodně dost oblíbili, musím říci, a já mám z toho velikou radost, protože když ten pořad jsme koncipovali, tak jsme tak trošku nevěděli, jestli se vám trefíme do těch vašich představ a zdali vůbec budete chtít na toto téma se věci dozvídat a budete-li chtít ty věci řešit. No a ukázalo se, že to byla volba dobrá a že vy jste ti posluchači, kteří chtějí nějakým způsobem se hodně, hodně dozvědět, ale také chcete spoustu věcí řešit. Z toho mám po druhé radost. No a po třetí radost mám z toho, že tu se mnou je opět můj milý, vážený a velice moudrý, v té věci erudovaný host a tím není nikdo jiný než Marie. Marie, já tě zdravím a vítám tě tady ve studiu teď v pořadu Stárnutí přežitek. Ahoj.
Ahoj Petře, vítám se s tebou a přeji všem posluchačům krásný den a děkuji ti za pozvání do dnešního pořadu.
Maruško, já jenom jsem zvědavý, jestli náhodou ten den těm posluchačům tak trošku neskazíme tím, co jsme si dneska, co my, ale ty, co si dneska připravila, protože musím říci a musím trochu předeslat, že jako informace od tebe už se naučili lidi chroupat a trávit. Trošku na začátku s tím byl problém, protože pro řadu lidí to bylo naprosto šokující sdělení jedno za druhým, tak jak ta sdělení od tebe přicházela. Ale ocenili naši posluchači, a za to ti chci poděkovat, že vedle toho toto je tak a tak, pardon, a je to drsné, tak tam je také návod, co s tím. A to dávání těch návodů je velice cenná záležitost. A já ti za to děkuji. Takže jsem rád, že opět sedíme spolu v pospolitosti u jednoho stolu, řeklo by se, a že můžeme tedy pro naše posluchače opět přinést něco do toho jejich soudku poznání, tak, jak už si zvykli. Tak Maruško, jaký jsi měla ten poslední uplynulý čas od toho, co jsme se neviděli, respektive jsme se neslyšeli s posluchači, protože to je už, tuším, nějaký ten měsíc. Naposledy jsme se viděli tedy na setkání v Těchlovicích u Stříbra. Jak jsi se měla, prosím tě?
Já bych ještě přesla k tomu, že si myslím, že posluchači jsou poměrně vzdělaní, že jsou informovaní a že my se spíš snažíme dávat takové ty informace v daném bloku, než nějakým způsobem poučovat. No a když víme nějakou radu, jak na to, tak samozřejmě ráda ji třeba přednesu. A my jsme se setkali vlastně v Těchlovicích, to bylo u Plzně, že jo, a tam byla ta oslava 5. výročí, což jako bylo velice příjemný a vy už jste o tom s Pavlem poměrně detailně hovořili a popisovali jste každou vlastně chvilku toho dění. A já bych jenom krátce dodala, že jsem se setkala s posluchači a krásně jsme si povídali, ať už o bylinkách, třeba o českém ženšenu, co jsem vůbec neznala. Jedna posluchačka nám vysvětlila, co to je, že to je vlastně semínka kopřivy, které se sbírají a mají účinek jako ženšen. Přestože znám bylinky a celý život se jim věnuji, tak tohle jsem opravdu nevěděla. Bylo to pro mě velice zajímavé. Snažila jsem se učit vlastně o bylinkách i moje děti, syna, ale pak jsem zjistila, že to nejde, že bych ho dala do role tak výláka, ale nakonec se mi podařilo, aby poznal pšenici od ječmene. Se žitem už měl trochu problém. Takže to jsme si moc hezky povídali o tom, jak třeba se snaží učit děti lásce k přírodě, nebo prostě jim vypráví jiné věci a takové ty záslužné aktivity ohledně toho přístupu k přírodě. To se mi moc líbilo a bylo to pěkný. A také bych ráda pozdravila tímto Františka, jestli mohu. Je to pravidelný posluchač Studia Midgard a setkali jsme se už několikrát a i v těch Těchlovicích a moc hezky jsme se bavili a povídali jsme si třeba, jak řešit nákup biomasa nebo alespoň od masa od soukromého zemědělce. Tomu se říká ty nákupy ze dvora nebo přímo ze stáje. My jsme si říkali, že třeba kdyby zemědělec nabídl půlku bíčka a, nebo možná i celého, tak se to dá krásně rozdělit mezi širokou rodinu anebo mezi nějakou blízkou skupinu Studia Midgard.
Jakože byste udělali buzines s masem, jakože bychom koupili bejka, rozporcovali bychom ho, no a jako podělovali s tím vlastně naše posluchače.
No, a vemte si, že porážková hmotnost bíčka bezmléčné produkce, když to jsou ty třeba salers, ty masný plemena, tak to je kolem 450, odhaduju 500 kilo a odpad je zhruba 40%, tak nevím, jestli to rychle spočtu, tak zhruba těch 300 kilogramů masa bychom měli a polovička je třeba 150, tak to si myslím, že už by se dalo docela slušně rozdělit a měli bychom dobrý maso, protože to maso, že jo, ta výživa je úplně jiná. Bez hormonálních růstových stimulantů, nemají stres, zvířata to nejsou z velkochovu. Že jo? Takže třeba v biozemědělství se nesmí ani používat hnůj z velkochovu. Takže, protože víme, co tam vlastně vylučují ty krávy. No, tak to jsme si tak hezky povídali a oni ty krávy asi vědí, že půjdou jednou na porážku a obětují se nám i třeba z toho dvora, ale já si myslím, že to ty zvířata vědí a že nás asi mají rádi a že akceptují to, že je prostě s nimi. Jo? Já to třeba dělám tak, že když třeba nakupuju maso ve velkém, ať už biokvalitě nebo normální, tak vždycky při tom zpracování, protože my jsme nakupovali třeba kozy pro mého teda psa, ale samozřejmě kýty jsme si brali, tak vždycky jsem tak nějak jako se sklidnila, stišila a poděkovala. Jo? Takže tím se vlastně odstraní veškeré ty negativní energie z toho masa. Jo? Ono jednou časem budeme stejnak na rostlinné stravě, a v současné době máme k dispozici z těch rostlinných bílkovin a vlastně jenom čočku, cizrnu, fazole, hrách a ta rostlinná bílkovina se prostě netráví tak snadno. Jo? Takže dá se říci, že to maso prostě ještě v současné době potřebujeme.
No Marie, jako upřímně, ty jsi automaticky už najela vlastně do toho tématu, takže bychom se tak nějak chtěli přivítat a chtěli jsme říct takové ty úvodní záležitosti a ty jsi byla strašně rychlá, takže já jenom chci připomenout našim posluchačům, že jsme předtočili ten pořad, protože jsme se potkali spolu v týdnu. A to znamená, že nám tedy do pořadu nemohou ani telefonovat teď momentálně, ale já bych poprosil, jestli chcete reagovat na to, co dnes tady budeme s Marií řešit, tak abyste využili v podstatě e-mail, ten je v tuto chvíli asi nejvhodnější, a do e-mailu jste nám psali svoje reakce, případně svoje dotazy. Takže já jenom připomenu ten e-mail svcs.midgard@gmail.com, takže tam prosím pište všechno, co vás napadne, že byste chtěli sdělit, nebo co si myslíte k tomu tématu, že by bylo dobré říci, a nebo dotazy, otázky, já předám pochopitelně ty e-maily potom Marii. No Marie, to si trošku předestřela asi to dnešní téma také trochu. Já jsem udělal, přiznám se, takovou anonci, já jsem ti slíbil, že to moc dělat nebudu, ale teda udělal jsem trochu tu anonci na to, že se také dneska budeme bavit o tom, co obsahuje chemtrails. Takže ty jsi to téma nachystala docela široké, tak já se přimlouvám za to, aby nám zbyl nějaký ten čas na tohleto téma, protože vím, že to naše posluchače extrémně zajímá, protože asi umí si to představit, jo? Někdo někam přijde a řekne, hele, zase malujou čáry na tom a zase na to sypou na hlavu. A teď začnou takové ty opoziční jakoby odvetné údery, jako no ty to je nesmysl, teď už to dávno někdo řekl, ty jsi zaujatý a tak dále. A nakonec ti lidé jaksi nemají ty argumenty, aby to všechno vysvětlili. Takže já myslím, že po dnešku řada našich posluchačů získá ty argumenty, získá to střelivo, ale nechci předjímat ty události. Tak Maruško, co jsi si nachystala na to dnešní povídání?
Tak já jsem si něco nachystala, ale zase ne tolik, aby jsme posluchače nezahltili příliš informacemi. A nechtěla jsem začít téma, chtěla jsem se jenom krátce zmínit o tom vlastně setkání svobodného vysílače. A jestli ty jsi začal s chemtrails, můžeme tím začít, jestli jako chceš. Jinak samozřejmě máme i jiná témata, co se týče potravin, co se týká třeba zemědělství, a můžeme se potom k tomu dostat později, jak bude čas.
Já si myslím, že bychom to udělali tak, že dáme si to téma jako takové a vlastně ono potom k tomu dospějeme, k tomu chemtrails, protože dá se říci, že to spolu souvisí, neboť všechno, co roste dole na té zemi, tak je práškované, včetně toho, co ty rostliny pijí, v podobě té vody. To znamená, že jsou v přímém kontaktu, tak jako my vlastně s tím svinstvem, co nám sypou na tu hlavu, tak já bych to potom zaústil, přiznám se spíš později, protože si myslím, že to je velmi silné téma a nechtěl bych, aby přehlušilo třeba ta další témata. Tak jestli si mohu přát, tak bych tě poprosil, abychom to udělali pokud možno až v závěru našeho pořadu. Tak pojďme do toho tématu. My jsme si slíbili tak trošku spolu, že si budeme povídat o dalších navazujících tématech k tomu, co už tady od nás posluchači slyšeli, no a tak pochopitelně se budeme v tom trošku dloubat a šťourat. Tak máš slovo, prosím tě, pojď do toho.
Dobře, tak posluchači třeba se i ptají, jak dostat nějaké škodliviny z těla, a já se k těm chemtrails dostanu, jenom bych to chtěla nějakým způsobem uvést. A vlastně jsou možnosti, jak dostat ty pesticidy, které jsou třeba nahromaděny za nějakou dobu požívání konvenčního ovoce a zeleniny z těla. Ale existují samozřejmě přípravky, které nám od chemie mohou pomoci, ale nejlepší způsob detoxikace je prostě vyhnout se škodlivým látkám. Prostě je třeba nejíst, nemazat si krémy chemické, na sebe nebo používat zdravou drogérii, zdravé prací prášky, zubní pasty, že jo, to si myslím Petře zmiňoval. Možná ty firmy, které vyrábějí ty různé doplňky stravy, nebudou rádi, ale já si prostě myslím, že první a hlavní jako detoxikační strategie je prostě vyhýbat se těmto látkám. Jo. A to myslím dlouhodobě. Jo. Jednou, když něco vlastně pozhřeme nebo se něčím namažeme, tak to vůbec nevadí. Ale prostě dlouhodobě si nastavit nějaký vlastně vzor, spotřební vzor toho, těch nákupů a nekupovat věci, které jsou zamořeny chemií. Protože vlastně bychom se měli vyhýbat teda všem těmto toxickým látkám, nejen teda v té potravě, ve vodě a lécích a drogérii a kosmetice. No a nakonec, ale také bychom měli podpořit vlastně nějakou detoxikační schopnost svého těla. A teďka, co jsou ty detoxikační orgány? Vždycky se říká, že ty detoxikační orgány jsou játra, ledviny. Já bych k tomu dodala močový měchýř, protože v močovém měchýři se ukládají hlavně těžké kovy a třeba kuřáci, kteří teda kouří, tak ty těžké kovy se ukládají právě hlavně v močovém měchýři a hlavně ženy na to trpí, že mají potom třeba rakovinu močového měchýře. A v současné době bych řekla, že velmi důležitým detoxikačním orgánem jsou plíce. A tomu můžeme říct, že vlastně téměř všichni máme ty plíce nějakým způsobem zatížené. A to nejen z cigaret, ale právě z chemtrails. Jo. A to je ten problém. Možná jste si všimli teďka, jak vlastně bylo, vylezlo poprvé sluníčko po zimě, jak vlastně svítilo od soboty, minulé soboty až vlastně do středy, tak ta obloha byla krásně modrá, ale od rána, většinou od 8 hodin ráno, já jsem to teda pozorovala, nevím jak v jiných regionech, ale tady v Praze prostě začaly od 8 od rána sypat a sypali do večera a sypali sobotu, neděli, pondělí, úterý. Ve středu přestali sypat, protože jsem vlastně nahnali pár mraků, takže přestali, ale jakmile se objevilo sluníčko, tak opět odpoledne ve středu začali sypat. Takže my jsme se v minulém pořadu velice krátce zmínili o tom, vlastně co v těch chemtrails, v těch směsích je. Já bych jenom chtěla říct, že tohle není, Petře, jak jsi zmiňoval, konspirační teorie, to si myslím říkal minule. Toto je normálně už regulérní pravda, protože děti v Americe se učí, že chemtrails jsou užitečná aktivita, která pomáhá proti globálnímu oteplování. Takže oni se to učí, ale aspoň jako vědí oficiálně, že to existuje a že teda to opravdu sypou. Když to mnoho lidí tady, a ještě bych řekla, že je hodně lidí, kteří prostě jenom, já nechci říct tupě zírají, ale prostě jako vykulí oči, co jako, jaký čáry na nebi, když jako to přece lítají letadla. Moje třeba babička, ona má, je to tchyně a bohužel má trošičku jako zapomnětlivost, tak i ona zpozornila a na chalupě se nás ptala, tady je někde blízko letiště? Jo, a my jsme odpověděli, to není z letiště, jo, to jsou čáry na nebi. Takže každý člověk by si asi toho extrémního množství čár měl asi všimnout. My jsme se zmiňovali, že vlastně, jsme dělali takový ten pokus jednoduchý, laciný, že vlastně i se dá poznat, co na nás sypou třeba z deště nebo ze sněhu, teď vlastně jak naposledy napadl ten sníh 25 cm vlastně v celé republice nebo 30 cm, tak v podstatě jsem zase zkoušela z koule sněhu, ze sněhu jsem si udělala kouličku a zapálila se mi a ten puch byl opravdu dost strašný, takový ten chemický puch. Takže zatím jsme neměli sníh, který by byl normálně napadlý z přirozené nějaké oblačnosti, který by nebyl kontaminovaný chemií. Takže já jenom bych chtěla říct, že to teda není konspirační teorie, že je to prostě realita. A začalo to, když Česká republika vlastně vstoupila do NATO. Tam se vlastně podepsala smlouva, že vojenská leta... Já nevím, když jsme vstoupili do NATO, Petře, jestli náhodou 2000...
To si mě normálně jako dostala. No prostě za Vašíka Havlu to bylo. 92-3, tak nějak...
Možná trošku asi jo, nejdřív do NATO, nejdřív do NATO, pak do Evropské unie. Takže vlastně poměrně záhy po revoluci sametové a vlastně vojenská letadla vlastně podepsala se vlastně dohoda, že vojenská letadla tam vlastně mohou přes naše území létat bez jakýchkoliv povolení. Od té doby vlastně můžeme vlastně zachytit tyto čáry. Já vlastně běžela i po internetu jedna reportáž z Primy z těch 90. let, kdy teda vyprávěli, ukazovali normální reportáž, že nám sypou na hlavu škodlivé látky a ty redaktoři byli potom odejti z Primy, jo, protože to muselo být zatajený. V současné době někdy vnímám, že ti lidé, když se jim to řekne, tak už nejsou tak agresivní, někteří už začínají jako to připouštět a už se nestaví k tomu tak spupně, jako co si to třeba člověk vymýšlí a jsou to lidi, kteří se třeba nezajímají o alternativní věci, ale už nejsou tak agresivní. Jo? Takže trošičku to povědomí o chemtrails už se přece jen otvírá. Tak. Já jsem teda ale mluvila o tom minule, že bych třeba ráda udělala analýzu, jenže ta analýza, jsem zjistila, vůbec není levná záležitost. Ono je to extrémně drahá analýza. A tak já jsem pátrala dál a zjistila jsem, že už od roku 2000, možná 2011, se dělaly pravidelně testy i v České republice. Ale ty nebyly zveřejněny, ale zjistila jsem třeba, jak vypadají rozbory dešťové vody v Americe to bylo, kdy dělali teda rozbor vody a že o to je nějaký limit. Voda může obsahovat nějaké prvky a ty prvky mají mít určitý limit. A oni naměřili hodnotu, která převyšovala toxický limit i několik setkrát. Jo? Například hliník byl 15x vyšší, než má ve vodě být, v dešťové vodě. Antimon, to je bílé olovo, jo, 63x víc, než povoluje norma. Arzen, že jo, 418x větší, než je limit. Bárium, to je 5x víc, co tam bylo, a to je bárium je vlastně kontrastní látka, která se třeba používá při vyšetřování zažívacího traktu. Ale bárium má tu blbou vlastnost pro nás, tu špatnou vlastnost, že ono vysouší plíce. Takže ta obrany schopnost těch plic výrazně klesá. 6x víc kadmia. Těžce toxická látka, rakovinotvorná, usazuje se právě v tom močovém měchýři. Byl tam potom, tam byla měď, chrom, asi třeba jenom pětkrát víc, což by nám ani tak nemuselo vadit, ale v těch anorganických sloučeninách to není úplně ideální. 15krát víc olova, jo, než povoluje limit. A manganu 513krát víc než olova. Než limitu, pardon. Takže jasně to ukazuje, že na nás sypou bílý prášek, který obsahuje základní tyto těžké kovy a jedovaté kovy. A potom se ještě dostaneme dál dalším jako rozborům. Já jsem jenom zmiňovala, že v České republice už vlastně v roce 2011 přiznávali, že látky, které se používají v rámci chemtrails, byly zaznamenány v mechu v lese na území České republiky. Jo, takže už připouštěli, a to už bylo v roce 2011, takže už věděli, že prostě tyto látky, které jsem zmínila, vlastně se vyskytují u nás a že vlastně tím ta příroda je zamořena. Jo. Takže oni zjistili, nejen, že to teda dýcháme my, ale že to má špatný vliv na přírodu, protože se zakyseluje. A vlastně mnoho druhů vlastně rostlin může zahynout a úplně zmizet. Dokonce zjistili, že chemtrails, když se sype, tak ve finále z dlouhodobého hlediska, ne jako třeba postupně každý rok, ale můžou tam být výkyvy, snižuje výnosy některých plodin. Jo? Je to jako třeba u vulkanické činnosti, sopek, jo? Ty taky snižují výnosy, takže oni zjistili, že ten prach z těch sopek snižuje výnosy, to je jako dokázaný, to není složitý zjistit, protože ten prášek vlastně je někde lokálně, takže oni to velice snadno si zjistí vědci, ale oni zjistili, že vlastně stejně působí i chemtrails. Takže ta kombinace mění kyselost půdy, že jo, zabíjí se rostliny a živočichy kvůli zase ale kontaminované vodě a hlíny, jo, kontaminované hlíně. Já jsem teda toto věděla, to není žádná třeba nová informace, že opravdu ten hliník a ten hliník, když to rozebereme, jenom tyhle základní tři hliník, že jo, vlastně je toxický pro mozek, takže napadá mozek. Olovo, usazuje se bílé olovo, to je polokov, to je něco jako olovo, takže antimon a olovo vlastně se ukládá v kostech, že jo, arzen, těžce karcinogenní, bárium taky, kadmium taky. Takže a mangan, ten mangan má prokázané neurotoxické účinky, to má zase mozek, jo? Takže je to docela je to propracovaný systém. A navíc teda oni říkají, že ještě vlastně ten prášek, já to neumím moc technicky vysvětlit, ale že jako umožňuje nějakou přenos nějakých signálů a působí jako komunikační prvek. Jo? Takže, ale nevím, asi využiju dva v jednom nebo tři v jednom jako v šamponu. Já jsem, říkám jenom, že jsem pátrala dál, protože mi to nestačilo, protože ty zkušenosti z posledních vlastně sypání na podzim, které byly hodně agresivní, mi nedali spát a snažila jsem se nějakým způsobem zjistit, co tam ještě dál je. A podařilo se mi najít na webu tadesco.cz a aktuální analýzu z listopadu 2018. Tam se vlastně analyzují vzorky dešťové vody a hlíny a ta hlína se odebírá třeba z lesa, pole, zahrady a potom se také odebírá vzduch nasátý do speciálních nádob a použila se laboratoř ve Švýcarsku. Ono vlastně by se nedala zaplatit, protože taková analýza, spektrální analýza, to se použilo spektrometr, ta stojí až 10 000 až třeba 100 000, takže je opravdu velmi drahá a nedala by se nějak pravidelně platit. tak vlastně asi musí tam být nějaký kontakty, nebo ta laboratoř má sama zájem ze zvědavosti si udělat tuto analýzu, protože tato spektrální analýza je poměrně rychlá, akorát tam musí dojít k přípravě, vlastně přípravě těch vzorků, kdy, aby se určilo to chemické složení látek, tak se vlastně spálí vzorek, ten daný vzorek při 10 000 stupních a na obrazovce pak se objevují veškeré zátěže, které tam vlastně jsou. Může se tímhle způsobem vyšetřovat i krev, když třeba někdo má zdravotní potíže, ale to lékaři samozřejmě nenabízejí tuto službu, jo, co když by se pak ty lidé uzdravili. Takže ono se tam dají totiž objevit nejen ty základní prvky, které dávají mangan, hliník, bárium, stroncium do těch chemtrails, ale i různé jiné infekční zátěže, a jako jsou viry, bakterie, plísně, parazity a radioaktivní látky. Jo, takže co se v listopadu, to vím, že lidi měli zdravotní potíže, často lidé měli zdravotní potíže velmi podobného rázu. Byly to zdravotní potíže, které trvaly ne týden, jako nějaké lehké nachlazení, ale trvaly třeba 6 týdnů. Jo? A nemohli s tím nic dělat, než trpělivě čekat, až to prostě přejde a ten organismus se s tím nějak, se nějak poradí. No, aby ne, protože já teďka bych řekla, co tam všechno bylo. Jo? Byly tam viry, Coxsackie, to jsou vlastně Coxsackie virus, to je jako třeba koksidiáza, když mají krůty, tak ta způsobuje hlavně meningitidu, je to enterovirus, který vlastně napadá mozek, takže bolesti hlavy, únava, když je oslabený organismus, tak to může vlastně jít až do závažných potíží. Pak si tam šoupli, pak na nás šoupli tady, bylo to na Slovensku ty vzorky odebírané, jo, nebyly odebírané v Čechách, byly odebírané na Slovensku, ale pokud si řekneme, no tak Slovensko, tak to už byla určitě i Německo, Česká republika, prostě jak jde ten vítr, že jo, tak asi to bylo stejné v Čechách. Takže pak si tam na nás připravili virus japonské encefalitidy, což je virus, který napadá mozek. Vlastně tady se ani nevyskytuje v našich krajích příliš. Potom si tam dali virus bakterie černého kašle, to je Bordetella pertussis. Takže lidé kašlali. No a aby toho nebylo málo, tak si tam dali herpesové viry. Nebyly určeny jaké, víme, že jsou zoster a herpesové viry simplex. Simplex způsobuje vlastně nějaký jenom rýmy nebo opary, kdežto zoster je mnohem škodlivější, ten vlastně způsobuje pásový opar, že jo, který se rád vrací a je to velice nepříjemné onemocnění. No a dali si tam ještě, byly tam další viry, a to virus žloutenky A a virus žloutenky C. To jsou viry, které jsou velice nepříjemné. Takže takový koktejl, já bych řekla, taková zoologická zahrada virů. A potom si teda přešli na bakterie. Jenom chci zmínit, že bakteriální imunitu máme my lidé tady v těchto krajích lepší než virovou, takže s bakteriemi si poradíme snáš, ale když třeba nás napadnou jako agresivně, tak pak třeba nezbylo, než vzít i antibiotika. Takže byla tam bakterie Gavkia tetragena, to je, ta způsobuje hlavně letargii, postihuje zažívací trak, ale i červené krvenky a napadá hypofýzu. Jo, a zase jsme v mozku. Potom tam byla bakterie Veliona dispar, zase problém s hlavou, infekce třeba plic, srdce, centrální nervové soustavy, ale také třeba artritidy a zánět kloubů. Jo. Pak tam bylo velice zajímavá bakterie, to je takový, a to vlastně bylo zajímavé, byla tam, která napadá ústní dotinu, Eichelena dispar. Tato bakterie vlastně způsobuje záněty zubů a já jako, a to je úplně náhoda, já jsem byla u své kadeřnice, jenom dám suvku krátkou a bavili jsme se právě o chemtrails a ona říkala, ty jo, ale kdybys viděla, tady byly celou zimu lidi s bolavými zuby, z záněty zubů, kdy nikdy je nebolely zuby a oni prostě se potýkají měsíc z bolesti zubů. No, asi si dýchli trošičku toho vzduchu. Potom, aby nám bylo dobře, tak nám tam dali sněd s slezinou, jo, antrax. Víme dobře, že jedno semínko pšenice, které je napadeno antraxem, tak to obilí se vlastně nedá použít, je odmítnuto, není přijmuto, hlídá se to velice přísně v obilí například, ale tady prostě se našla slezina sně, ten antrax v odebraných vzorcích. Ten antrax má tři formy, že jo, víme možná, že to je vlastně kožní, tak ta se přežídá, to jsou takový černý boláky, potom vlastně je plicní, tak ten člověk, pokud nemá imunitu, tak dostane silný zápal plic a umírá a střevní, to je to samé, akorát, že umírá na zažívací potíže. Tak, to bylo s bakterií a potom tam ještě dodali plísně. Acrophyallophora fusispora, to je zajímavý a já jsem si to zažila letos na podzim, zánět očí, červené oči. Jo? Takže ty oči vlastně měly infekci a byla to plísňová infekce, nebyla to žádná bakteriální infekce. Potom si tam dali jednu z nejhorších plísních aspergily, které vlastně produkují toxitogenní plísně, které jsou karcinogenní a tyto plísně napadají respirační trakt, ale i jako plicní záležitosti, průdušky, takže ty tam měly dva druhy aspergillus. Měli tam aspergillus stereus a aspergillus fumigatus, neměli aspergillus niger, což jako považuji, že byly docela na nás hodný, protože dát aspergillus niger do chemtrails, to nevím, jestli bychom vůbec přežili. Tak a teďka, to je teda všechno, co tam bylo. Jo, takový malej zvěřinec, taková zoo, viry, bakterie, plísně. Bylo zajímavé, že tam se nezjistily na podzim chlamídie, ale ty oni budou sypat na jaře, protože chlamídie dávají obraz takové jako alergie. Takže alergické potíže se nám zhorší až na jaře a nebude to jenom z pilů, ale bude to také ze zásypu, protože tam namíchají různé druhy chlamídií, ať už plicní nebo různé. No, ale to nebylo všechno, ještě se tam objevily radioaktivní prvky a spad. Byl tam jod, titánium, bárium. To je vlastně docela jako jedovatá záležitost. Třeba ložiska báry, to jsou na Příbramsku, Teplicích a Harchou, tam se to těží, ale tohle to je vlastně bárium, který člověku škodí. Plutonium, ruténium, chromium, protaktitánium, radium, tellurium, karbon. Jo? Tak, to je všecko. Co tam bylo?
No, není toho málo, jako zrovna, přiznám se. No a ty určitě máš trošku rozklíčované, co to způsobuje, když nám tohle sypou na hlavu. Takže víš, co mě zarazilo, že jako bychom jim měli být ještě vděční, že nám nezatopili úplně a pořádně. Jako, že jsme takový nadšený z toho, že nám to nedali se vší parádou, ale trošku nás ošetřili, tak tam jsme se dopracovali. Pojď, co tedy by nám hrozilo?
No, tak já už jsem to vlastně říkala vždycky ke každému prvku, který prvek nebo za virus nebo bakterie způsobuje, takže tomu bych se už asi nevracela. V každém případě tento koktejl oslabuje imunitu a viry, bakterie, plísně plus radioaktivita, tak a to jsme to už asi ani neanalyzovali, to už bylo úplně zbytečné analyzovat ty těžký kovy. Jo? Takže plus těžký kovy je samozřejmě velká zátěž pro organismus. A jak my z toho ven, že jo? My můžeme říct, a to je právě ta informace, jo? Protože dostaneme nějakou informaci a teďka si vlastně s ní nevíme rady, co máme jako dělat. Tak tady, já si právě myslím, že vždycky bychom měli najít nějaké řešení, jak na to. Já už jsem vlastně asi minule říkala, že když začnou sypat, a tohle to je nová informace, když začnou sypat, tak to hned není dole. Hned, jo, jakmile začnou lítat a ty letadla vytvářet ty pruhy, tak ještě běhat venku celodenní výlety můžeme, ale já zjistila jsem, nebo někde jsem se dočetla, že vlastně ten hlavní spad je až následující, třeba večer nebo následující den, že to jako není hned. Takže pokud nesypali a začnou sypat, tak ještě se můžeme vesele probíhat venku, ale třeba minulý týden v sobotu, když opravdu sypali velice intenzivně, tak jsem doporučila naši v rodině, aby ty děti už odpoledne radši nešly ven. Ale co se doporučuje? Doporučuje se koloidní stříbro. O tom tady se v pořadech poměrně často mluví. Ono se zjistilo, že pomáhá velmi dobře na to období, kdy teda nás zasypávají chemtrails. A je dobrý třeba si propláchnout oči a nos koloidním stříbrem. Jo? A doporučuje se taky třeba dělat inhalace ze soli, ale není to úplně jednoduchý postup. Já ho možná vyzkouším a řeknu, co to dělá, protože se doporučuje dýchat sůl, kdy se třeba do litru vody přidají 2 lžíce draselné soli, to je KCL, chemická značka z lékárny. Jo. Nesmí být, musí být čistá, bez protispékajících látek. A 2 lžíce himalajské soli. A normálně se to dá třeba do hrnce s vodou, zamíchá ručník na hlavu nebo i bez ručníku a stačí tak 20, 30, 40 až 50 nádechů. Jo? A ono totiž, ta KCL, ta soudraselná, to je celkem známý, ona uvolňuje ty plicní kanálky a vlastně protože my nemůžeme vlastně tuto zátěž dostat jinak, než že budeme kašlat, že se zahleníme a vykašleme. A to bárium extrémně vysouší sliznice, takže my vlastně nám se to tam usazuje a nejde to hlenami ven. Takže ta sůl draselná uvolní plicní kanálky a ta sůl, ta třeba ta himalajská sůl, ne normální sůl, prosím, tak ta v podstatě vlastně vytvoří ten hlen a ty plíce se můžou vyčistit. No. A koloidní stříbro na ty oči a na ten nos. Ono tam bylo, jsem zmínila, že tam je hodně vlastně radioaktivních prvků a ta radioaktivita se vlastně bude pořád vlastně zvyšovat, jo, v současné době. A teďka, jak s tou radioaktivitou? totiž tady uvolníme třeba ty takový ty viry a bakterie a plísně tou inhalací soli, ale neuvolníme samozřejmě radioaktivitu. Na radioaktivitu pomáhají houby, to je známý, že je velice prospěšná je strava, která obsahuje hodně melaninu. Melanin je prostě látka, která je velice prospěšná. Ona je radioprotektivní a vlastně byly prováděny i pokusy, že se myši ozařovaly a podávaly jim melanin a oni vlastně byli úplně plně chráněni. A ten melanin se nachází v čaga, jo? To je vlastně houba, která je to celkem houba je nutričně velmi bohatá, ale ona obsahuje obrovské množství melaninu. A třeba roste na Sibiři a tam je známá jako houba, které se říká dar od Boha, nebo houba nesmrtelnosti, nebo se jí taky v Japonsku říká diamant lesa, v Číně král rostlin. Takže čaga u nás se dá koupit celkem běžně. Já vím, že jsem ji taky doma, myslím, měla. A ta obsahuje, jako tinktura třeba se dá koupit, a ta obsahuje vysoké množství melaninu. A tak občas třeba jednou za rok si vykapat tu čagu, která je celkově jako detoxikační, tak na ty radioaktivní látky, které máme v sobě, je velice vhodná. Já teda používám třeba od Ioalisu kapičky Ionix, které teda tu radioaktivitu vyčistí úplně, a vyprávěla mi jedna paní doktorka, internistka, že utekla z klasické medicíny a začala se věnovat detoxikační medicíně a přišel k ní tam Ukrajinec, který byl těžce nemocný. Ona ho chtěla poslat do nemocnice, že má nemoc ozáření, a on se jako zasek, že nikam nepůjde. A ona teda do toho šla a dostal teda detoxikační preparát na radioaktivní prvky. A měla strach, protože ten jeho stav nebyl úplně ideální, byl poměrně vážný, tak dokonce i volala tý jeho manželce, jak se mu daří, a ona říkala, že spí, a spal jeden den po těch kapkách, po týden, jak začal, druhý den, třetí den, vůbec ho nemohli zbudit, a když se probudil po třech dnech, tak jenom chodil čůrat a čůral úplně černou moč. Ten pán se uzdravil. Jo. Takže jsou tady, když teče dobo, tak se vždycky dá nějak pomoct. No, tak tohle to máme vlastně, co se týče chemtrails. Já nevím, jestli by si k tomu třeba něco řekl.
No, já jsem pořád čekal, že jako, jak bych to řekl, asi posluchači chtěli slyšet takovou variantu, že nějaká akreditovaná laboratoř prostě to rozklíčovala a teď nám tady přináší toto. Ty jsi na to šla trošku odjinut, ty jsi vlastně vzala jinou kořenovou záležitost, kde to je rozpitované a kde to je vlastně ukázané. Přiznám se, že jsem šokovaný z toho, kolik živého nám sypou na hlavu. A to znamená, že to se musí přemnožovat v té přírodě, protože ledaco z toho, co si jmenovala, je schopné v přírodě přežívat. Čili určitě ta příroda je kontaminovaná. A pro nás je to opravdu zvyšující se riziko třeba návštěvy lesa, pobytí v přírodě. Chápu to dobře? Ano?
Já si myslím, že ty viry, bakterie a plísně jako pro ta příroda zvládne celkem snadno, že tam jako žádný nebezpečí si myslím nehrozí, že to je spíš nebezpečný pro lidi a nebo po případě zvířata, ale pro tu přírodu ani možná ta radioaktivita, protože něco se může taky spadnout, musíme být objektivní a ty prvky radioaktivní, které jsem teda vyjmenovávala, mohou být třeba i jako z normálních letadel, je 100 000 přeletů na celém světě za den, takže já si myslím, že v tom bychom mohli si říct, že ta příroda to zvládne. Ale co absolutně nemůže zvládnout, jsou ty zátěže těch kovů, jo, od hliníků, manganu, bária, arzenu a kadmia. Tohle to určitě je pro tu přírodu hodně škodlivý a víme, že vlastně denně, ne denně, ale že postupem doby prostě umírají jednotlivé druhy hmyzu. Jo? Že třeba v Anglii je už o 40% méně druhů hmyzu než původně v současné době, v Německu také, ale i třeba v jiných světadílech. Takže určitě to má vliv na tu živou přírodu. Oni tam samozřejmě asi, já si myslím, že sypou po každý něco jiného, že může tam být trošku i třeba na jaře bude zase něco jiného nasypáno. No tak jenom prostě, aby jsme věděli, že to není jenom, že to nejsou těžký kovy, ale že tam opravdu přidávají takový zbraně na nás, taková trošku genocida bych to nazvala. Takže to máme nejen ve vzduchu, to je ten živel vzduchu, že jo, když to vezmeme prvkově. Potraviny je živel země, ta nás vyživuje, země nás vyživuje, to je ta potravina. Tak tam si dáme, už víme, pozor na ty potraviny, které pocházejí z Polska, Itálie, ze Španělska v našem případě. A já si myslím, že k tomu prvku vzduchu, ten vzduch, co dýcháme, já nevím, kam to zařadit, ale taky, jak jsme se bavili o těch sítích 5G, tak v podstatě taky můžeme zařadit mezi k tomu vzduchu, jo? Protože nemůžeme se tomu vyhnout. Jo? Vlastně se má začít stavět 5G sítě, vy jste se o tom, myslím, i v pořadech bavili. Třeba ve Vídni na Rathausplatzu, že jo? To je to hlavní náměstí, kde jsou ty vánoční trhy a v lednu jsou tam třeba je tam ta umělá ledová plocha, je tam spousta lidí, tak tam se spustili, a třeba na letišti ve Vídni, tam se spustili ty pre 5G sítě, jo? To jsou takové ty před ještě tou sítí 5G a vlastně už jsou informace, že lidi mají potíže a hlavně teda děti, a hlásí typické příznaky otravy elektromagnetickým zářením, jako krvácení z nosu, bolesti hlavy, očí, nějakou nevolnost nebo únavu, jo? Nebo pískání v uší, nebo takový ty chřipkový syndromy, nebo bolest na hrudi u srdce. Takže už se vlastně to objevuje tady kousek od nás a jako demence zatím ne, protože ta potřebuje trošku víc času na to. A tím, že to třeba v Rakousku už vyrašil les těch 5G infrastruktur, tak už vlastně se ty informace k nám dostávají a někteří, kteří jsou citlivější, tak se museli už odstěhovat, kdy trávili třeba v Rakousku mnoho let a museli odjet do severního Německa, kde třeba žádný potíže neměli, ale v tom Rakousku, v té Vídni, jo. Takže vidíme, kam se to, protože oni nejsou na expozici toho elektromagnetického záření žádné zákonné limity, nejsou. Takže tady je to takový klondajk a doufám, že se třeba nepodaří to vystavit, protože Elon Musk chce vypustit už letos přes 4 000 satelitů na nízký orbit. Že? A uvidíme, jestli se mu to podaří, nebo jestli třeba ty globální boje mezi Čínou a Amerikou to nějak pozdrží, kdyby to pozdrželi, tak by to bylo úplně asi to nejlepší. Ale v každém případě hodně, hodně spěchají.
Jo, to určitě. Jako když jsme se tady bavili o tom všem, o chemtrails a podobně, tak ty jsi tam mluvila v jedné té části o velice zajímavých věcech, ale z toho vlastně, co jsi tady řekla, vyplývá, že to rozhodně nemůže být na podporu lidí jako takových, že to není určeno k tomu, co říkají, že to je určeno a co se učí v Americe ve škole děti, že je to užitečné, aby nás to chránilo třeba před nadbytečným slunečním svitem. Ono z části nás to chrání, ale před tou energií, kterou jako lidé potřebujeme s ní žít, tak před tou nás to chrání. To nám to odpírá, to nám to ubírá se všemi důsledky, které to potom má. Takže opravdu je vidno, že to je velice, velice nebezpečná disciplína. Pro nás nebezpečná disciplína, že se tam de facto pracuje s bojovými jaksi biologickými zbraněmi hromadného ničení, protože to by se takhle dalo zagenerovat, dalo by se takhle jaksi pojmenovat. A absolutně beztrestně, protože pokud vás posluchači napadlo to, že kdo jim to dovolil, tak jsme to dovolili my pod zmanipulovaní občané České republiky pod vedením svého prezidenta Václava Havla, tak jsme vstoupili do NATO, že jsme se tloukli v prsa a tím jsme automaticky podepsali tu svobodu, že nemáme kontrolu nad naším vzdušným prostorem. To znamená, že nemáme kontrolu ve smyslu tom, že kdyby nás chtěl někdo napadnout, a byl to třeba členský stát NATO, nebo přímo NATO jako takové, tak mohou přes nás lítat, mohou přes nás létat, když potřebují genocidně působit v nějakých jiných státech. A mohou tu zkázu nám sypat na hlavu, protože my jsme je učinili beztrestnými a oni si vlastně mohou létat a mohou si v tom prostoru dělat, co chtějí. Takže toho jsme se všeho dopustili a teď vlastně to sklízíme nějakým způsobem. Takže nedivme se a neříkejme, jak je to možné, jak je možné, že tam někdo může takhle beztrestně lítat a takhle nám beztrestně sypat na hlavu takové to jedy, taková to svinstva. No, potom lidé chodí různě po lékařích nebo po různých berličkách a snaží se toho zbavit, což je velmi složité. A já jsem právě viděl takový dokument, že v Kanadě, v tom nějakém, v té rezervaci přírodní, tak je v půdě obsaženo 6000krát víc hliníku, než je norma. Takže ta norma je nějaká a je 6000krát v podstatě převýšena. To je ale také, Marie, záležitost, která se nazývá zase v jiné disciplíně výbušné prostředí. To znamená, jestli je něco, co může v nějaké koncentraci splát, hořet, vybuchovat, tak třeba hliník konkrétně se takto chová, je to jako kdyby prach, který je potom třaskavý nebo hořlavý a to jsou ty neuhasitelné požáry, které probíhají v těchto částech někdy světa a je to známka toho, že ta půda vůbec nestíhá a nestačí se odčišťovat od toho všeho, co se tam vlastně přidává, co tam na tu půdu dopadá. Takže jedna ze známek jsou ty požáry, kde prostě Bůh ví, jak dlouho ty požární jednotky hasí a nejsou schopné to dostat pod kontrolu, protože neustále se to obnovuje, protože neustále tam jsou nová a nová toxická prostředí právě tím třeba hliníkovým práškem a podobně. Tak to jenom byla moje taková poznámka a vsuvka k tomu, co jsi tady, prosím tě, řekla. Já si myslím, chemtrails máme, nebo ještě budeme se bavit o tom, jak se mu vyhnout, nebo jak se před ním chránit, jo? Nebo jak s ním nepřijít do styku. To jsou všechno otázky, které jsou absolutně nesmyslné, protože vlastně nemáme šanci. Jo? Čili kdy zahnat ty děti domů, aby to na ně nepadalo?
No právě asi, jak jsem říkala, je možný, když vidíme, že začaly lítat, tak máme ještě čas. Tak máme ještě čas. Ještě to nespadne tak rychle na rázem, takže máme, ale říkají, že druhý den, ale vnímám to, já jsem se na to dívala nějak tak intuitivně a spíš taky to padá v tom dešti. Jo? Oni vždycky se říká, do 3 dnů prší, že jo? Většinou, když sypou, do 3 dnů bude pršet, do 2, do 3 dnů bude pršet, protože natáhnou nějakou oblačnost, použijou radary a ty harpové systémy a vlastně on začne pršet, takže a v tom dešti to určitě padá intenzivněji. Takže asi se vyhnout ten odpoledne nebo následující den, být opatrný, nebo když už si půl 4. den, tak si neplánovat nějaký velký výlet. Ale já jsem řekla, že používat koloidní stříbro je výborný na ty, putí, na ty sliznice, hlavně na ty vstupní sliznice. No a třeba v období nějakým těžším, když jsme třeba se necítíme úplně fit, tak dýchat tu sůl draselnou. Dá se koupit i na internetu čistá draselná, některé lékárny to prodají a namíchaný 2 lžíce a 2 lžíce himalajský a dýchat to. Protože jsem třeba slyšela, že přišel pán doktorovi, zjistili nález na plicích a říkali, že má rakovinu, on nikam nešel a dýchal tuto kombinaci měsíc. A pak přišel na kontrolu, šel k jinému, teda už lékaři, a ten řekl, že tam nic nemá. Takže dá se nějakým způsobem hlídat ten detoxikační orgán, což jsou plíce. My jsme se o tom bavili vlastně na začátku, že detoxikačním orgánem jsou i játra. Tam můžeme dát nějakou pampelišku, kořen i liš vždycky dohromady. Většinou ten kořen má sílu na podzim, největší sílu má na podzim, nebo ostropestřec je výborný na játra, na ledviny, ledvinový čaje, jakékoliv, ale pokud nemají v sobě zlatobíl, tak to není ledvin, tak je to nekvalitní ledvinový čaj. Zlatobíl je základní ledvinová bylinka a měla by být použita vlastně v každé ledvinové směsi. Močový měchýř může mít stejný bylinky jako ledvinový čaj, ale měly by tam být nějaký močopudný bylinky, jako třeba medvědice, a ta je někdy ostrá, tak se dá třeba stačí bříza. A potom vlastně ten detoxikační orgán plíce, tam můžou být slezové bylinky, které podporují tvorbu hlenu. Prostě zvlhčit plíce, to je prostě základ. Jakýmkoliv způsobem zvlhčit vzduch, v zimním období si pořídit opravdu zvlhčovače. A často vám naměří ten zvlhčovač, že máte 20-30% vlhkosti a v místnosti, ale víme asi, že má být kolem 50-60%. Jo. Takže žijeme ve strašně suchém vzduchu. Ty byty panelákový, ty jsou velmi, velmi přesušené. Přesušené, takže i tímto způsobem si můžeme chránit plíce. No, takže to bych řekla, že máme možnosti samozřejmě.
Ale musíme je znát a musíme je umět aplikovat. Já tě trošku teďko přeruším. Dáme si písničku a já si myslím, že budeme pokračovat po písničce, protože jednu takovou pěknou jsem tady přichystal, tak si ji pojďme dát. Jsme si dohráli, ale víš, Marie, to je... Já jsem se možná hloupě ptal pořád na takové stejné věci dokola, jako kdybych tě neposlouchal, ale já se tě zeptám ještě jednou a trošku jinak a chci odpověď pro naše posluchače. Takže prosím tě, jak se zjistilo to všechno, co tady vlastně ty říkáš? Já jsem to pochopil tak, že laboratoře ve Švýcarsku podrobila zkoumání vodu, vzduch a půdu a z toho vyplynulo, že toto je výsledkem sypání chemtrailsu nám na hlavu. To znamená všechno to svinstvo, ty hnusoty, ty bakterie, ty viry, to, že tady lidé jsou nemocní a svádí se to na klíšťata, přitom ta encefalitida se sype z hůry. Takže to zjistila nějaká laboratoř teda ve Švýcarsku. Pochopil jsem to, prosím tě, správně, nebo jsem teďko trošku jakoby někde jinde? Ano. Tak schválně.
Ano, říkal jsi to dobře, protože ve Švýcarsku laboratoř asi měla zájem, nebo ze známosti se tam dopravili vzorky a udělali to bokem. Oficiálně, kdybychom požádali, samozřejmě analýzy se dají dělat tady i v České republice a není to problém spektrometry, spektrální analýza tady se provádí, ale oni ty laboratoře většinou to nechtějí dělat. Oni nemají zájem, bojí se, jsou neochotní, vědí moc dobře, protože kdyby se třeba ten výsledek zveřejnil, byť bychom si třeba dali objednávku, že chceme analýzu na tyto prvky, tak oni musí vystavit akreditovaný report, který potvrdí, že tato analýza byla provedena s takovými výsledky a to už je pro ně velice nebezpečné.
Takže je to ortel, je to vlastně ortel ekonomické sebevraždy anebo sebevraždy v přímém přenosu jako takové. Chápu to dobře?
Ano, oni do toho nepůjdou, protože tyhle ty drahé přístroje mají obvykle státní, u nás v České republice státní laboratoře, akreditovaný, opravdu nadspané, opravdu jako kvalitními přístroji za desítek milionů korun.
S odchylkou plus minus 50%?
No, tak to už je, ano, ano, ano. A oni do toho nepůjdou, protože oni musí vystavit nějaký finální produkt a finální produkt je pro ně analýzní report a s tím potom bychom mohli třeba ho nějakým způsobem jako použít a publikovat.
Marie, a já tě právě chci teďko jakoby dospět s tebou k tomu finále. To znamená, že dá se říci, že to, co ty jsi tady teďko zveřejnila, je oficiálně zjištěno a je to velice výbušné a velice třaskavé. Proto s tím nikdo nechce mít nic společného, proto žádná laboratoř tady v České republice neudělá takovéto zkoumání. A když už tak jako útržkovitě Akademie věd třeba vyskoumá mikroplasty, tak okamžitě jsou zahnaný do kouta a jsou v podstatě jakoby označení za někoho, kdo zbytečně straší a že se nikdo nemusí obávat. Takže to všechno ale musíme promítnout ještě kousek dál. Vodou se zalévá, z půdy rostou ty plodiny, které nás vyživují, to je naše potrava, a my všichni, včetně rostlin, které potom jíme a zvířata, které potom buď používáme mléko nebo cokoliv, tak to dýcháme. Takže je to cílené zamořování, genocidní zamořování životního prostředí. Takže na jednu stranu se tady kupčí s nějakými emisními poukázkami a na druhou stranu se tady normálně brutálním způsobem infikuje prostředí beztrestně A my ještě jako trubky, který jsme vstoupili do NATO, jsme dali dobrozdání, že toto nám mohou sypat na hlavu dle svého uvážení, protože my nemáme jakoukoliv šanci to regulovat, zabránit tomu, nebo se tomu zpříčit, protože chemtrails tady sypou na hlavu vojenská letadla, trošku některá i civilní dopravní, to znamená, pokud se nepřepravují osoby, ale přepravuje se jaksi zboží, a čili jsou to dopravní vyložení, jakoby transportní letadla na převoz zboží, tak v podstatě všechno toto je absolutně mimo kontrolu jakéhokoliv státu. A proto v Rusku nevidíme žádný chemtrails, protože Rusko není součástí NATO. Chápu to správně?
No, asi je to tak. A když se tady budeme o tom bavit čistě teoreticky, tak to může zavánět konspirační teorií a můžeme být dehonestováni, no, to si zase vymýšlíte. Ale na druhou stranu, když provádíme rozbory potravin, půdy, vody a bezprostřední a vlastně prostředí bezprostředně po chemtrails a jsou důkazy, tak už vlastně to není konspirační teorie, ale je to realita a o té jsme se tady dneska většinu času bavili.
No a já ti za to, Marie, děkuju, protože chemtrails zatím byl prezentován ve formě toho, že byly vyfoceny letadla, jak to dělají. Byly vyfoceny vnitřky letadel, které mají tam ty nádrže. A vždycky k tomu byla nějaká legenda. A tady v Evropě, myslím, to znamená, to jsou letadla zkušební, to jsou nějaké zkušební přístroje, to všechno jsou nějaké záletové záležitosti, kdy se zaletávají ta letadla v různých režimech a blablabla. Jinak nejdřív se tomu smáli, že jsou to konspirační teorie. Potom začali ty věci omlouvat a zaměňovat za nějaké jiné věci. To jsem teďko popsal. A potom to začali zesměšňovat. To znamená, kdo tohle to říká, tak je snílek, je to konspirátor, šiřitel konspiračních teorií. A teď byli nachytáni úplně na švestkách, ale to není o tom, že tam je to bárium a těžké kovy, které údajně mají odrážet to negativní, špatné radioaktivní záření, aby jsme tady neugrilovali. Ale no jasně, protože ano, možná bioroboti a některé temné genetiky těmto záření bude jaksi škodit, ale nám, kristovským lidem, my jsme na něm závislí. To znamená, oni nám odvrací pro nás prospěšné záření a otravují životní prostředí, aby tady živé, potentní, to znamená v evoluci, jaksi se rozvíjející ty genotypy a vůbec genetiky a život, který je ještě součástí evoluce, to znamená veškerý evoluční život, oni tady ničí naprosto cíleně tímto chemtrails. A byli usvědčeni rozbory, chemickými rozbory a zjištěními těsně po chemtrails. Takže to je takové zhrnutí, na co jsme si dneska tady sáhli. A teďko pojďme ještě dál, nebo jestli k tomu chceš ještě nějaký dovětek, já si myslím, že by si to zasloužilo.
No, tuhle tu problematiku jsem ještě emočně nespracovala, takže mě ještě poměrně často vytočí, protože záležitost, co se týče potravin, zemědělství, tak to už mám nějak emočně zpracovanou, ale tady to prostě ještě nějakým způsobem nedávám.
No, počkej, ale promiň, já ti do toho skočím. Já jsem ti slíbil, že ti do toho nebudu skákat, víš, a tu hodinu jsem to vydržel, ale teď promiň. Zkrátka a dobře, to nejde ani emočně zpracovat, jak vidíš, já jsem taky z toho naštvaný, ale to nejde emočně zpracovat, protože my jsme s Išou konstatovali, že se nalézáme ve válce. Dál jsme konstatovali, že se nalézáme v nepřátelském prostředí, v menšině, vůči většině, která jede proti nám. Ale toto, co jsme teďko tady zveřejnili, už není nepřátelské prostředí, ale je to přímý útok proti nám, protože toto ničím jiným nezavání. Takže to se nedá emočně zpracovat. Jestli víš, že tě někdo cíleně vraždí, tak to emočně těžko zpracuješ.
No a proto musíme, to máš pravdu, ale právě hledat na jako opatření, abychom se tomu negativnímu účinku vyhnuli a to jsme si tady už pověděli, co vlastně lze dělat pro to, aby nás to chemtrails nejméně poškozovalo, to znamená pečovat o své plíce, jak to jde, i když máme pocit, že, je to, že jsou v pořádku, ale péče o plíce jako detoxikační orgán vnímám velmi důležitě.
Takže ideální je kouření, ideální je inhalování nějakých sajrajtů jako elektronická cigareta, ideální je vyhledávat prostředí, kde to bude ještě horší. A propo, nevím, teď mi někdo zrovna říkal takový příklad, že pánovi diagnostikovali nějaký nádor v krku, udělali se mu nějaké boule a v podstatě ho začali léčit, nebo chtěli ho léčit na rakovinu a nakonec se z toho vyklubalo to, že on stříkal v lese nějakými prostředky a neměl ochranné pomůcky, nadýchal se toho a vlastně to byla jeho alergická reakce, kterou ale oni nedokázali odhalit, protože s ním vůbec o tomhletom nemluvili, až potom člověk, který to jakoby odhalil. Takže znova se tady dotýkáme falešných diagnostik, ať už schválně, anebo jaksi nesprávně řešeným způsobem toho vyšetření, protože vyšetření není jenom tak, jak to dělají doktoři, ale správný lékař by si měl, no už jenom, jo, to je jako chytrý policajt, tak správný lékař a chytrý policajt jsou taková dvě takové věci, které když dáš dohromady, tak to k sobě moc nepasuje, jako slovně, jo. A nebo když je něco strašně dobrýho, jako, nebo, tak to jsou taky taková spojení, která se vžívají, ale moc logická nejsou. Ale tak když ten lékař, a jsou takový, že opravdu to dělají od srdce a snaží se lidem pomoct, abych to neházel všechno do jednoho pytle. Takže jsou lékaři, kteří opravdu vůči pacientům jsou v té pozici, chci ti pomoct a udělám pro tebe maximum. Tak oni vždycky poslouchají a ptají se toho člověka, jakoby s čím přišel do styku a tak, a co dělal v posledních dnech, a jo, kde, aby zjistili, jestli náhodou. Takže ono, když se nad tím zamyslíme, to samé jako u pitné vody. Jo. Pitná voda v podstatě, ten název je tak absurdní, ono by to mělo být pitelná voda a ne pitná voda. Pitelná voda, jednou, dvakrát, třikrát max. Jo. Protože při dlouhodobém užívání, požívání té vody a při dlouhodobém filtrování, protože naše tělo, v podstatě všechno, co v té vodě je, tak naše tělo zachytává. To znamená, my vodu přijímáme a zase ji vypouštíme. To znamená, že my jsme chodící filtr na tu takzvanou pitnou vodu a všechno, co v té vodě je, tak si pokud možno v nás ponecháváme, bohužel. U potravin je to dost podobné a u dýchání vzduchu je to také dost podobné. A ty jsi tady řekla jednu důležitou věc, Marie. Péče o plíce jako o detoxikační nástroj. Já se tě zeptám, myslíš si, a teď úplně vážně, myslíš si, že pití kvalitní vody, to znamená vody, která má schopnost detoxikovat, to znamená vázat na sebe ty jedy, které máme v těle a vynášet je ven, že je to správný přístup k tomu vydetoxikovat i ty plíce. Jedna věc je jakoby zabránit maximálně tomu, aby do těch plic jsme toho sajrajtu tolik nedostali, proto nebudeme kouřit třeba, protože vlastně kouření není vůbec jakoby o škodlivosti kouření tím tabákem, to je zanedbatelný, ale ta chemie, že jo, ty pesticidy v tom tabáku obsažené. A všimni si, jak oni jsou chytrý, jo. Oni říkají, tady jsou lidi, kteří kouřili celý život a v podstatě umřeli v 95 letech. No jo, ale oni kouřili jiný tabák. Oni nekouřili ty pesticidní tabáky. Takže je to takový... Viděl jsem film Krysař. Už se hlásíš, ty chceš mluvit, ale promiň, já to musím říct. Viděl jsem jednou, a je to strašně dávno, film Krysař. Bylo to polské s takovým neumělým dabingem. A ten krysař byl opravdu člověk, který přišel do Kravína a tam žili statisíce krys. A on byl velice důsledný v tom, že ten Kravín celý zlikvidoval, teda ne ten Kravín, ale ty krysy, do jedné. A on na to měl metodu. On chodil a 14 dnů ty krysy krmil. Ty krysy si na něho zvykly, nejdřív ty ochutnávačky, když ty to přežili, tak šla další vlna. Oni mají jako šlechtu, to mají takovou hierarchii, ty krysy postavený. A vlastně tomu manželskému královskému páru těch krys, tak těm to je donášeno. Ale až ve chvíli, kdy je opravdu ověřeno, že to žrádlo není otrávený. Takže nejdřív žerou ta první lajna, ty ochutnávačky. Když to přežijou, tak žere další lajna. A On věděl, že když jeden z toho karlovského páru chcípne, tak ten druhej už to žrát nebude. To znamená, tam ještě je mezi nima hierarchie, že nejistě to žere ona a pak to žere ten krysák. Jo. Takže metodika jeho. On je 14 dnů krmil a získával důvěru. Pak už chodil mezi těma krysama, kterých na tom dvoře bylo obrovské množství. Házel jim to a oni okolo něj chodili, zvykli si na něj. Když získal jejich důvěru, tak jeden den jim podal otrávenou potravu. A ty krysy se tam válely, chcípaly jedna za druhou, ale všechny ostatní pod vlivem toho, že to je vyzkoušený, žrali a žrali a žrali dál a prožrali se skrz všechny ty vrstvy. A v podstatě jediný, kdo zbyl, byl ten krysák a ta krysa, jo. Král a královna. Ty všechny krysy byly tak zblbletou důvěrou, také si říkali, jsme svobodné, máme skvělý žrádlo, jako my tady. Jo. Takže fakt je to hrozně stejné. A on potom vlastně, když už byli hladoví, ten král s královnou, ta královna šla schánět potravu, tak on ji zastřelil vzduchovkou. A když ten krysák zase vyhladověl, ten král, tak na jednoho dne vylezl ven, tam měl návnadu, háček, no je prut na ryby, háček, a on ho v jednu chvíli zasekl tak, že ho o zeď zabil, jo. Nabral ho. Ten příběh byl pro mě strašně poučný v tom, jak s náma zachází ti mocní tohoto světa. Oni nás naučili kouřit a vlastně vysvětlili, že sice kouření škodí, ale tak jako trochu, protože lidi si sáhli na to, že sice ten, kdo kouří, tak klidně se dožil vysokého věku. Ale dali nám jídlo, nebo máme jídlo, vodu, a říká se, pojďte se, můj děda pil celý život, pil vodu tady a nic se mu nestalo. Ale zapomíná se, že se změnily podmínky. Teď nám to začali otravovat. A my se pořád chováme setrvačně, se chováme v tom, že je to v cajku, naše babičky to jedly, nic se jim nestalo, naše babičky to pily, nic se jim nestalo. Ale změnilo se prostředí. Takže oni tyko se nám smějou, jak my jako ty krysy, prostě důvěřivě, plácáme se po ramenou, máme demokracii, svobodu slova. To je báječné, máme tady zákony, které nás ochrání před tím, aby nám tady někdo dával špatné potraviny, tak takhle mi to připomíná. Tak promiň, teď ti dám konečně to slovo.
Ale teď si to řekl moc hezky, protože oni se dělali i pokusy na myších a ty myši se měly taky velmi, to byl zase trošku jiný pokus, kdy se vlastně jim dávalo hojnost krmiva, a měli se moc dobře, ale oni časem se přestali sami rozmnožovat, jo? Přestali být vlastně schopní rozmnožování, protože už přes tu hojnost vlastně nějak určitý velký počet těch myš, tak najednou tam byl sebezáchovný nějaký, ne sebezáchovný, ale nějaký proces, který zastavil to množení a nastoupil proces degenerace.
Já to vím. Když si, tak já to pak řeknu.
No, tak jo, to jenom jsem si vzpomněla, ale já bych chtěla jenom říct těm plicím, ano, a voda, určitě, protože voda vyživuje buňky a jakmile je buňka vyživená, je dostatečně zavodněná, tak má větší imunitu zvládat virové, bakteriální a plísňové infekce. Takže dostatek vody, to se doporučuje i při nachlazení, že opijte dostatečné množství tekutin, ale někdy to chce opravdu velké množství, aby se ta buňka vyživila a měla by to být teda voda kvalitní. To máš pravdu. A co se týče těch cigaret, no to je pravda. Oni, kdyby třeba vyráběli biotabák v kvalitě, tak samozřejmě by byl asi o to zájem. Bylo by to asi dvojnásobně dražší zboží. Ale pořád tam tím hořením vznikají polyaromatické uhlovodíky, které jsou karcinogenní. A benzoapyrem, benzoantracen a takovýhle tyhle ty části těch polyaromatických uhlovodíků. Takže si myslím, že to je stále škodlivý, i když naši předci v pravěku třeba u toho ohně také často byly a tam taky ty polyaromatické uhlovodíky byly. Jo? Takže to je takové, je to asi rovno.
To je odvrácená stránka trampingu u ohně, že? A nebo slovanských rituálních záležitostí okolo ohně. Máme takové Slovany, kteří křepčí okolo ohně. Takže tam je to nebezpečí stejné jako u kuřáků, takřka, že?
A já právě chci říct, že teda to je ten boj v tom vzduchu na nás a jenom chci říct ohledně toho ekologického zemědělství, protože jsem se setkala a bylo to i na setkání Svobodného vysílače, byli to teda lidé z jiného studia, co se zaměřovali na poslouchání jiného studia, tak tam prohlašovali bio je podvod. Jo, a já jenom, vlastně my se tady už několik pořadů bavíme o tom, že bio podvod není, že to je snaha kompenzovat tu nezdravou vlastně úroveň zemědělství a produkce a výroby těch potravin. A jenom co se děje, jo? To jsou nové věci, které se dějí, že opravdu ten boj proti bio je obrovský a vůbec jim nehraje těm mocným, jako ekologické zemědělství a biovýrobě, nehraje těm mocným do not. Jo? Takže v současné době se dostaneme do období, kdy ekologické zemědělství a výrobu si budeme muset ochránit. Jo? Protože co se děje teďka v Americe velice intenzivně, a ono to sem vždycky přijde, já nevím, jestli třeba vždycky to chodilo tak za 10 let, ale teď je ta doba rychlejší, takže to může přijít třeba za 5 nebo za 3, za 4 roky. V Americe se děje to, že velké potravinářské korporace, které samozřejmě nemají zájem o správnou výživu lidí, skupují menší biovýrobce. A co se děje? Ale oni okamžitě, to znamená během jedné výrobní šarže, jo, nebo prostě jakmile udělají plán výroby, tak mění složení těch biovýrobků. A dokonce ve smyslu, že přidá, a teďka oni nemůžou, protože jsou daný pravidla na ekovýrobu, co to může obsahovat a co ne, ale oni prostě to chtějí, tu kvalitu zhoršit a zhoršují aspoň jedinými možnými způsobem, to znamená zvednou třeba sůl, obsah soli, zvednou obsah cukru, dvojnásobně třeba. Takže ten výrobek, který si spotřebitel kupoval, je najednou přeslazený. A na to bych chtěla upozornit. Dokonce v Americe 5 velkých firm takhle udělalo velký útok na to bio a na to bych chtěla upozornit, že se to bude dít i tady v České republice, protože máme zkušenosti, že velké firmy začínají vstupovat do bio, protože to je marketingově jako zajímavé. Ale ty výrobky, a to si vyzkoušejte, od velkého výrobce, já nechci říkat značky, abych někoho nenapadla, ale vyzkoušejte si to sami, když je to známá výrobní nějaká značka, korporátní, prosím, tak ten výrobek je extrémně přeslazený. Jo? Extrémně přeslazený a nebo přesolený, nebo překyselený, prostě, aby tam, protože tyhle chutě samozřejmě působí na náš mozek a vytvářejí pocit blaženosti, dobrý pocit, a oni vlastně tím nejen, že si získávají potenciální klienty, protože řeknou, to je dobré, ty lidé, ale zároveň nám to začíná škodit. Začíná nám ten výrobek škodit, protože my jsme si o cukru a jeho nadměrném užívání povídali velmi dlouho a teďka vlastně bychom se třeba i zmínili, jestli nám zbyde čas nebo příště něco o soli. A zároveň si vyměňují výjimky, aby mohli použít tohle éčko. Bas si dokonce vyměňuje, že tenhle pesticid, to, co vynalezl, ani nezjistí laboratoře, že tam je, a že tím pádem je neškodný ten pesticid. Jo, takže je velký komplot na velký útok na bio a zatím ho teda držíme, ale bude se měnit legislativa, tak uvidíme, co se s tím stane. Dokonce v kodexu alimentarus, ten kodex alimentarus, to je komise, která vlastně rozšiřuje standardy a pokyny pro potraviny a potom jsou přijaty členskými státy kodexu, tak třeba projednávali v listopadu velice agresivní návrhy států, aby se změnilo označování geneticky modifikovaných plodin na výrobcích. V současné době v celém světě musí být výrobek, který má složku geneticky modifikovanou, označen. A tyhle ty mocní, a to byly státy, to nejsou korporace, samozřejmě státy jsou řízeny korporacemi, je tady velký lobbying, Ale tyhle ty státy, já pak je vyjmenuji, který navrhly agresivní řešení, že chtějí, aby se geneticky modifikovaná plodina obsažená v určitém výrobku označovala na tom výrobku jako biofortifikace. To znamená, biofortifikace se v současné době používá, když je tam zvýšený obsah vitaminů a minerálů v těch základních plodinách, které se získají ale konvenčním šlechtitelským způsobem, jo? Nikoliv genetickým inženýrstvím, například, že se třeba zvýší obsah vitaminů nebo železa ve sladkých bramborách, jo? Což je možná zbytečné, kdyby se věnovali normální výrobní praxi, tak ty minerály a vitaminy v těch bramborách budou, ale můžou vyšlechtit nějakou odrůdu, která má zvýšený počet minerálu a vitaminů. No a takhle to, nebo se doplní nějaký minerály a na tom výrobku je napsáno biofortifikovaný výrobek. Ty lidi na to jdou, řeknou, to je něco dobrýho, tam jsou nějaké vitamíny, budeme zdravější. No, ale oni si to chtějí převzít a tu definici použít pro označování geneticky modifikovaných potravin. Strhla se na komisi obrovská diskuze, že je to někdo se vyjadřoval proti, že to je podvod, a státy, které jako to podporovali, byly Austrálie, Spojené státy, myslím, Čína, Brazílie, myslím, Thajsko, Filipíny, takový drobnější země, a Nigérie. Takže ty podporovali prostě tyto marketingové podvody. To znamená, že už by oni by konečně by dosáhli toho cíle, že by geneticky modifikované potraviny vlastně byly dali na trh. Byly by dokonce bio a biofortifikovaný. Takže totální chaos na spotřebitele, oni by se v tom neorientovali a už to infikují. Jo? Už ten zdravý systém ekologického zemědělství by infikovali. Proti, taky se vyslovili proti. Tam byla celá Evropská unie, naštěstí Argentína, Rusko, Chile a Švýcarsko a Norsko byly teda proti tomuto návrhu, ale komise, vedení komise kodexu alimentarus je spíš podporuje tu druhou skupinu, která chce zmanipulovat a podvádět lidi. Takže tohle to se děje.
Jsou už připraveni pro prosazení jednání?
No, nevíme, ale tak zase nějaký, to bude asi boj. Já jako jenom chci říct, že když někdo řekne, ekologické zemědělství je podvod, tak to podvod tak je taky zmanipulovaný, jo? Nebo nemá dostatek informací, protože to, co se děje v zákulisí, jaký velký boj je proti ekologickému zemědělství, tak to třeba dokazuje i tohle jednání na komisi kodexu alimentarus v listopadu 2018.
No Maruško, tak já bych to trošku zase zasadil do té praxe. Já jsem patřil také k lidem, kteří si obiju mysleli, že to je podvod. Tady chci prostě jenom říci, že pokud jste se někdo setkali na farmářských trzích s tím, že vás někdo podloudně, jak si uvedl v omyl, že vám prodává něco, co je bio, a přitom to bio nebylo, tak takový lumpy jsou, budou a byly. Tak to prostě je. V každém oboru lidské činnosti se najdou poctiví a ty nepoctiví. A já třeba mám dost monitorováno i v supermarketech, jak sami supermarkety prodávají něco, co není bio, jako bio. A zejména Kaufland je tím vyhlášený. Takže pokud chcete pro bio, běžte radši do Lidlu, protože tam opravdu v Lidlu je to poctivé, velmi poctivé. Aspoň já jsem v Lidlu nezaznamenal úlet, co se týká toho, že by výrobek, který je údajně bio, neměl označení bio. Takže to jsem, ale pravidelně se s tím setkávám v Kauflandu. Nejenom, že mě okradli na těch banánech, já jsem to tady říkal, respektive chtěli mě okrást, že mě okradli, já jsem to pak vyřešil. Ani se mi neomluvili. Ale prostě myslím si, že v tomhletom, kdybych měl říct toho nejhoršího a toho nejlepšího, tak bych řekl, nejhorší je Kaufland a zatím největší spokojenost moje je s Lidlem. A to není proto, že by nás teď Lidl platil nebo něco, ale prostě to je zkušenost moje, jakoby spotřebitelská. Ku podivu, v Tescu je absolutně zmatek a chaos v tom, co bio je a co je racionální. Tam mají smíchano, tam smíchali nějakou tu rácio výživu s biem dohromady, tam na tom je jakový speciální regál. Tam je úplně všechno, takže tam opravdu musíte hledat, aby to mělo to označení bio, protože tam je to všechno, tam je chaos. Ale já jsem chtěl říct jednu takovou důležitou věc, že z toho, co tady říká, že ta prognoza je teď taková zakroutit tomu krkem, tak já si myslím, že to je právě dané tím, že si lidé to bio pořád ještě říkají, je to podvod. Ale já bych opravdu chtěl říct, že jsem se tomu hodně začal věnovat po tom, co jsem nejdřív já se choval jako diletant, který v podstatě tomu moc nerozuměl a měl nějaký takový ten běžný názor. A já hodně jsem si ho opravil, musím říci. A jsem za to rád a děkuji ti za to. A právě, že jsem si to prožil na vlastní kůži, ten můj přerod, jakoby od toho pesimisty k tomu bio, k tomu, že v podstatě jsem pochopil, jak to bio vzniká a kolik tam je kontrolingů a vůbec než někdo se stane tím ekologickým zemědělcem, tak nakonec jsem musel konstatovat jako kluk z vesnice, že ekologické zemědělství není žádná vědní disciplína, není to nic světaborného, je to to, co naši dědové, pradědové a jejich dědové a pradědové a ty generace naše stovky tisíce let zpátky, co měli jako standard, jako normu, že se prostě na určitou obdělávanou plochu muselo mít určitý množství dobytka, protože jednak to ten dobytek muselo uživit a druhá ten dobytek vyprodukoval to, čím se hnojilo. To znamená, bylo to úzce spolu svázané. Proto se to jmenovalo hospodářství. Proto se to jmenovalo hospodaření. Všimněte si, že dneska už není. Kromě ekologického hospodaření, tak už není žádný přívlastek toho, jak se to zemědělství řeší. Je to zemědělská, než to byla produkce, a teď je to zemědělská výroba. To znamená, máme tady fabriky, které spadají do rezortu zemědělství a tyto fabriky produkují, žrádlo, protože to se nedá nazvat potravinama, protože to jsou spíš otraviny, čili jsou to jakési amarouny, ochucené tak, aby jsme měli dojem, že to dobře chutná, ale je to plné jedů. Takže toto je ta výroba. A já prostě nechci polikat ty informace o tom, že se to takhle musí dělat, protože jinak by ta planeta se neuživila. To je lež jako věž, protože jsme tady minule říkali, že kdyby se těch potravin v podstatě produkovalo asi tak 40 nebo 35% současné produkce, tak to úplně stačí, protože oni by byly kvalitnější, lidé by je nevyhazovali, lidé by je jedli, mohli by jíst výrazně méně, protože by byly výživnější pro ně, udělalo by to pro ně spoustu dobré práce a vlastně by se ti lidé neotravovali. Ale co chci ještě říci, že dochází, Marie, k takovému plýtvání, kdy lidé nechtějí sice plýtvat potravinami, ale vlastně plýtvají, protože třeba když něco má ten datum spotřeby a ono to je za tím horizontem toho data, tak lidé to vyhazují, protože se to bojí konzumovat. A já bych se tě chtěl zeptat, aby jsme se v tom zorientovali, co je datum spotřeby, co je doporučené datum spotřeby, či ta minimální trvanlivost, protože já jsem specialista na to, že i měsíc prošlo, i několik měsíců prošlo takovouhle záležitost, když si skladuju v ledničce a otevřu to, očichám to, není to poškozené, tak to sním. A teď je otázka. Dělám to dobře nebo špatně? Protože možná, že teď mluvím za velkou řadu posluchačů.
No, já bych se k tomu vyjádřila. Jednak bych chtěla říct, že ekologické zemědělství v současných podmínkách je věda. Ty si řekl, že ne, ale je to věda, protože to okolí je tak zamořený, že je to opravdu složité. A když třeba sedám do řeči v obchodě a paní si kupuje konvenční jabko, tak já řeknu, kupte si radši to bio jabko nebo od sousedů. A ona řekne, ale že jsou tam v tom jabku pesticidy. A ona řekne, no ale teď ta půda stejně je zamořená a já vysvětlím, že a tyhle ty otázky často třeba slýchám, ta půda třeba je ještě trochu zamořená, ale do toho výrobku, protože už je to minimum, se nedostane. Jo, tak to je právě třeba ohledně toho bio. A teďka, co se týče těch potravin, To je zase hra na nás. Jo? Oni samozřejmě takhle. Trvanlivosti se prodlužují. Dřív výrobek vydržel 2-3 dny, zkazil se a naschledanou. Takže jsme kupovali malé množství a spotřebovali jsme ho hned. Nyní ty trvanlivosti se prodlužují, to znamená, že jsou tam přidávány Ečka, nějaký trvanlivý. Napíšou, že tam je třeba trvanlivost 1 měsíc, tak to už víme, že ten výrobek není úplně čerstvý a není úplně jako přírodní. Takže když máš třeba v ledničce produkt, který sníš až za 14 dnů a je stále dobrý, tak si myslím, že ta trvanlivost toho výrobku, nebo ta kvalita toho výrobku neutrpěla, pokud to senzoricky nepoznáš, chuťově nepoznáš a můžeš ho normálně sníst. Na druhou stranu je otázka, co jsi skoupil za výrobek, že ti tak dlouho vydržel.
Ano, čili na ty výdle jsem si naběh teďko. Ne, ale tak ne všechno je v bio, že jo? Ne všechno koupíš bio. Takže některé věci kupuješ v té konvenční formě a přesně jak říkáš, jo? Čím dřív se to zkazí, tím méně chemické to bylo. No a čím déle to vydrží, tím více to chemicky zaneřáděné. To je jasná úměra.
Ale na druhou stranu, oni vlastně hrozně, to i cítíme z těch médií, že nám prostě kladou na srdce a tlučou do hlavy, že výrobek po datu spotřeby nesmíme vůbec použít. Jo? Nesmíme ho vůbec sníst. A teďka si vemte proč. Není to proto, že se bojejí nějaký žaloby, že by si...
O nás.
Oni ne, oni prostě potřebují, aby jsme ty potraviny... My jsme vychovávaní k tomu, abychom ty potraviny, jakmile to den po minimální spotřebě, abychom to vyhodili a vlastně si šli koupit nový produkt. Jo? To už, protože když ho sníme den po spotřebě, tak vlastně oni jsou z obliga, co se týče nějakých napadení, zdravotní závadnosti. Ale oni vlastně nás cíleně vychovávají k tomu, abychom prostě kupovali víc. Je to normální biznis, že jo. Musíš, a teďka ty lidi na to najíždějí, ty mladí lidi, jako řekou, hele, to je den po spotřebě, to vyhazuju. Takže určitě si myslím, že 3 dny, týden, možná i 10 dní jogurt po spotřebě je té datum minimální spotřebit, nebo spotřebujte do. Když je spotřebujte do, tak je to daný jasně a vlastně den po spotřebě už ten výrobek by se neměl konzumovat. To nám říkají výrobci. Ale není to pravda, můžeme si ten jogurt klidně sníst i pár dní po spotřebě, pokud nám chutná. Pokud nám nebude už chutnat, tak je vidět, že už tam nastupují známky degradace kvality a nebudeme ho jíst. Takže určitě tím bychom i šetřili a nemuseli tolik vyhazovat toho zboží, těch potravin. A šetřili bychom hlavně vlastní kapsu. Potom je tam ještě možnost vidět minimální trvanlivost do. Tenhle termín je maličko rozdílný, než třeba spotřebujte do, nebo expirační doba do. Tam minimální trvanlivost je, že zboží má zachované chemické, senzorické a fyzikální vlastnosti do té doby uvedené na obalu, té minimální trvanlivosti, ale že je i konzumovatelný po dobu minimální trvanlivosti. Po době minimální trvanlivosti. Takže je to jenom minimální. Není uvedená maximální a to už zase záleží už pak na vás, na vašem rozhodnutí, jak vlastně, nebo posouzení, jestli ten výrobek je ještě dobrý nebo není. Takže oni mají tyhle dva způsoby značení a ten využívají, ta minimální trvanlivost do je třeba na konzervách nebo oleji, tam se většinou dává 30 dní se dává a jsou ty doby minimální trvanlivosti různé. A...
No promiň, právě ta různost. Je to také ovlivněno, myslím si, dvěma dalšími faktory a to je to, že jakási zaběhaná doba, která je běžná, to znamená, že nebudeme ji zbytečně prodlužovat, říkají si výrobci, ať si nakoupěj. Druhá je to ovlivněno tím, že třeba někdy to upravuje i ze zákona, je to upravené, to znamená, že některé ty lhůty nebudou přesahovat nějakou zákonem doporučenou v úzovkách nebo nějakýma vyhláškama a podobně. A pak je tam ještě jedna věc,
Myslím si, že záměrné zkracování těch lhůt na nějakou dobu, která je opticky dobrá, ale bude co nejkratší, aby ten zákazník byl donucen to prostě vyhodit a koupit si nový. To je ten tlak na tu neustálou spotřebu. Čili když toto všechno vemu, tak bych to přisoudil jako olej v motoru u auta. Ty výrobci říkají, že ten olej třeba vydrží v tom motoru 15 000 km nebo maximálně 2 roky. Jo, když někdo nenajede 15 000 km, Petr Václav to zvládá asi za 2,5 měsíce, ale tak kdo nenajede za 2 roky 15 000 km, tak by ten olej měl automaticky vyměnit. Jo. A přitom ten olej, který má napsáno, že vydrží 15 000 km, tak když se s tím necourá po městě a jezdí se dálky, tak v tom autě vydrží úplně spolehlivě 50 000 km a nezmění vlastnosti, protože to vím třeba, protože mý příbuzenstvo pracovalo leta v Koramu, v Kolíně, tam se vyrábí ty minerální oleje a další oleje, už tenkrát. A když byla taková zásada, když ten olej vydrží 30 tisíc, tak se píše 10 tisíc. To znamená, on vždycky vydrží trojnásobek toho, co je uvedeno, aniž by se jakkoliv změnil. Jo. Takže úplně stejné to je u těch potravin. Já si myslím, že to sichrování se, to pojišťování se pod vlivem toho, ať to ty lidé nakupují co nejčastěji, je jasné. Takže já bych se přimlouval k tomu, abychom nakupovali střídmě, abychom se nedělali velké zásoby, ty supermarkety jsou některé i přes noc otevřené, některé jsou do 10, takže když něco chybí, tak lze skočit, je to jenom pohodlnost. Leckdy máme velké oči, nakonec člověk si říká, já v té lednici nic nemám a vždycky se pak dobře nají, protože tam toho je hodně, tak něco je třeba půl roku prošlý, ale to nevadí. Ne, to si dělám srandu, ale myslím si, že se to chce trochu ukáznit a prostě hlídat ty věci, ne, že budu vyhazovat to, co je po spotřebě, ale spíš jako kdyby nedopustit, aby se to spíš jako by přešvihlo. A když je to o týden, o dva, tak se asi nic neděje, když je to senzoricky v pořádku. To je takový asi moje změna přístupu. Co ty na to?
Já s tím souhlasím, já to tak praktikuju a nějak mi to dává zdravý selský rozum. Ani jako nemusím nad tím příliš uvažovat, ale ten zdravý selský rozum mi říká, jako proč to mám vyhodit den, dva dny po spotřebě, když ten výrobek může být ještě absolutně v pořádku. Takže, ale u těch aut jsme jenom přivodil myšlenku, oni teď ty nový auta na tebe křičí, že musíš vyměnit ten olej a přestanou ukazovat nějaký další informační data, dokud jako ten olej nevyměníš. Takže oni nás vlastně nutí do té spotřeby. A tak to je i v těch potravinách. Oni nás nutí, abychom nakupovali.
No, a teď ještě prosím tě, se dostáváme k takovému dalšímu bodu a tím je, že máme chytré lednice, se zavádějí a ty chytré ledničky vědí ty data spotřeby a stejně jako to auto na tebe řve a omezuje tě v provozu, tak ta lednička na tebe taky řve. Jo, a ona na tebe bude řvát, že tam máš prošlý potraviny, že musíš koupit to či ono. Dokonce to může být dotaženo tak, že ona to sama objedná v tom daném skladu, na který je napojený a oni ti to sami přivezou. Takže automaticky to vede ty lidi k tomu, aby vyhazovali a nakupovali. A když jsme u těch chytrých ledniček, pojďme jenom se dotknout tématu a slipme si ho na příště a to jsou sítě 5G. Protože máme ještě asi 5 minut, co můžeme povídat. Pojďme si udělat jenom takovou ochutnávku na sítě 5G. Chceš, Maruško?
No, já jsem právě se k tomu trošičku zmínila, že vlastně už v tom Rakousku jsou vlastně zavedené ty sítě pre 5G a že už vlastně i lidi je na sebe začínají pociťovat. A když jsi mluvil o těch ledničkách, tak ty by taky právě byly napojeny na sítě 5G. Mně to teda přijde úplně už zvrácený a robotický, kdy vlastně bychom už úplně naše myšlení, naši nějakou kreativitu zatlačili někam daleko do kouta. A zatím mám pocit, oni o tom mluví, ale já mám zatím pocit, že to lidi nějak nepotřebujou. Jo? Že se to snad, já jako doufám, že se to ani nebude aplikovat.
Ale jo? Bude, Marie. Však je tak příjemné a krásné a in zblbnout. A to je přesně ten způsob, jo? Protože, jak jste řekla, je to robotické. Úplně to, tu kreativitu toho člověka vytlačí, úplně to upozadí. Všechno bude řídit umělá inteligence, protože oni nás k tomu směřují. To bychom neměli dopustit, je to tak?
Oni v podstatě nepotřebují už ty lidi. Jo? Oni vlastně, tady to je vidět, že, a to je vlastně na přírodě vidět, že oni si, já nechápu, dobře, tak jako zabijí bílou rasu, čisté lidi, a to chápu, že jim neděláme dobře. Ale oni si ničí i tu přírodu. To znamená, že když si ničí přírodu, tak v zničené přírodě nemůže žít člověk. Jak? A může tam žít jenom nějaký robot nebo nějaký automaty nebo nějaký počítače a vlastně se vytváří pomalu, ale jistě tady takové artificial, teďka jsem teda řekla cizí slovo, omlouvám se za něj, ale...
Můžeš překlad.
Umělé prostředí. A vlastně člověk, který používá normálně rozum, nechápe, proč se ta příroda takovým způsobem ničí. Jo, ničí se voda, lesy, pole, hlína, všechno. Ono jim je to úplně jedno. A teďka vlastně do toho ještě vstupuje další vlastně prvek, a to jsou 5G sítě. Ono už v současné době máme ty 3G a 4G sítě poměrně všude a vlastně ty Wi-Fi nás nějakým způsobem poškozují už teďka. Ale oni vlastně chtějí víc. Já nevím, co tady se s tou planetou chce udělat. Oni neuvažují o tom, že vlastně ta příroda tady bude úplně zničena.
Tak asi zásadní prvek je, že oni tu přírodu nepotřebují. Oni vlastně ani nepotřebují lidi, oni potřebují úplně něco jiného. Takže to je to, co je obsaženo v tom západním pojetí světa, v tom západním světonázoru, ta agresivita a to všechno. Je to dravčí způsob dobývání území a planet. A o tom si teda povíme asi příště, protože ten čas se nám nachyluje. Marie, tady totiž 5G sítě, to není jenom, třeba jako byl rozdíl mezi 3G a 4G, tak to není jakoby jenom o level výš, jako kdyby o úroveň, tedy česky, to není jenom povýšeno na jakési vylepšení. 5G a 4G síť je ale diametrálně odlišná záležitost v tom architektonickém uspořádání, kdybych to takhle řekl, v té architektuře té sítě jako takové, a má to nějakým způsobem vaznost i na to, jakým způsobem jsou přeprogramováváni lidé, třeba kristovští lidé, jak jsou přeprogramováváni a jak je ovládána, jak je tam pokus o ovládnutí jejich genetiky, a to všechno spolu souvisí. A o tom si budeme tedy povídat příště. Já se na to nesmírně těším. A pomalu se budeme muset, Maruško, rozloučit. Tak já ti velice děkuji za to, že jsi byla tak báječně připravená na to dnešní vyprávění, na to dnešní povídání. Jsem rád, že nezaznělo jenom to, že to je tady úplně špatné, ale že zazněly i některé návrhy, náměty, co dělat, jak dělat. No a doufám, že naši posluchači se podle toho zařídí. Tak prosím, pojď se rozloučit.
Já děkuji za pozornost, těším se na příště, a když třeba pár věcí použijeme z toho, co si tady povídáme, tak si myslím, že takových 60-70% zátěže z těla prostě dáme pryč a budeme vlastně nějakým způsobem se tady pořád ještě držet.
Takže Maruško, děkuji ti moc, děkuji všem, kteří se nás poslouchali. To je momentálně teď ze studia Midgard úplně všechno a budeme se těšit na příští pořad, který pro vás s Marií připravíme. Takže Maruško, ještě jednou smekám před tvými znalosti a jsem za to rád, že tě máme a že tě tady na Midgardu můžeme tímto způsobem žádat o spoustu a spoustu informací. A to všechno i za příště. I vám, co jste poslouchali a třeba budete psát, tak za to vám děkuje pochopitelně kdo jiný než Petr Václav. Mějte hezký den. Zmizel náhle, nikdo neví kam.
tě znát.